SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.
Пред само 6 месеци, SBS објави дека поради зголемениот број на одбиени апликации, зголемени се и поднесоците до Трибуналот за емиграција за 257%, и во тој период таа бројка изнесувала повеќе од 60.000. Тоа се повеќе од 60.000 семејства на кои неизвестноста за нивната иднина им го уништува секојдневието, животот и здравјето. Потрагата по подобар живот за себе и своите деца, како и бегалските кризи на светот, го зголемија обемот на работа на Бирото за имиграција на Австралија. Од 1 јули SBS ке емитува сериал во 4 продолженија, насловен «Who gets to stay in Australia?» за животот и борбата до постојано жителство на 13 семејства. Новата тема денес ке разговараме со агентот за миграција, господинот Зак Кристоф од Aussie Migration Services. Зак, добар ден.
Добар ден.
Препокувањата на оваа тема помеѓу владачките партии во Австралија се заостријани или војкот на ковид-пандемијата, со секој од страните нудејќи оправдувања за својот став, оставајќи ги апликантите неслушнати. Кој е најголемиот проблем што вие, како имиграционен агент, го решавате во моментов за вашите клиенти?
Моментално имаме доста клиенти кои се на различни визи, од студентски, туристички, партнерви, работни визи. Најмногу сега работиме со луѓе кои визите им се завршија, значи
да.
Имат expiry date на визата и не може да се вратат во Македонија, нели нема летови,
граници
се, се затворени, ако се вратат ќе мора да одат по 14 дена то
во изолација, да.
Изолација и така натаму. Значи и има луѓе што нели со здравјето, нели постари луѓе, нели луѓе што со родители, па има и така помлади и со, со деца, па да не ги изложуваме на такви ризици, бараме од државата, од Department of Immigration, да им даде дополнителни визи, да им ги продолжи визите што се туристички, да им, остана, да, и, да им дозволи да останат тука во Австралија, целе кризата со COVID се намали и, и да се отворат сите граници. Со тоа што исто така им помагаме на исти луѓе да добијат и работнички визи со туристичка виза за да може, или со студентската, за да можат да работат и да се издржават се додека сте овде, бидејќи нели, тука ти треба пари да живееш.
Така е. Дали може би имате информација колку луѓе во моментов се на некаква бриджинг виза? Значи, нели им завршила таа нивна виза, колку луѓе во моментов се на бриджинг?
Моментално, моментално системот е преплавен со луѓе на бриджинг виза. Ги има и лјарници, и лјарници. Зависи од која бриджинг виза си и ке зависи од какво ти е нели, живењето во Австралија. Ако си на А, нема да можеш да работиш. Ако си на Б, има шанси за работа и за натом, и за други такви работи, за travel. Ама сега што не може, патваш джабе ти е. Тоа е големо прашање. Мислам, до сега департмент нема издадено некакви такви цифри кои се на бриджинг виза, значи не можам тоа да ви одговорам, но знам дека се многу, бидејќи има многу луѓе што се меѓу таа фаза не знаат што да прават.
Да. А постои ли некоја специфична професија или виза која во моментов се фаворизира според официјалните податоци од Бирото за имиграција?
Видите, кога COVID-19 почна, сите кои има визи ставно за медицински сестри и било која струка по медицината, сите визи беа одобрени по брза постапка. Сега гледаме дека во Викторија визите за тие медицински сестри и за медицински персонал се укинува во смисол да the state of Victoria повеќе не ги спонзорира тие луѓе.
Зошто, да.
Да, бидејќи има преплавно се, има многу, но ако се гледа за фаворизирање на некоја струка, видите, секоја струка си има своје добро и своје нели лошо. Тие струки што најмногу поминуваат, што поминуваат најмногу се биле тие accountants, инженери и така натаму. Други струки што многу поминуваат во Австралија се тие струките од IT сферата, програмери, IT техничари, а исто така струки што се пламез, водоинсталатори, електричијанс и такви луѓе. И нивните визи се доста барени. Јас имам видено дека многу луѓе успеваат тука со струка како велда, заварвач. Исто така, гледам, тие луѓе добиваат автомеханичари, дизел механичари, има потреба. Така да, нели, тоа е еволуционно. Како им треба економијата на државата, така и барањата, кои струки и кои occupations се најмногу потребни во Австралија. Моментално од 190 луки на визите на 160, вклучувајќи ги сите визи, од студентските се на страна, значи студентските едно, со сите други визи на 160 000, гледаме сега дека они сваќаат дека со таа одлука имат направено една голема грешка, бидејќи сваќаат дека мигрантите се тие што даваат на економијата сила. Но и сега има така една изјава, почетокот на јануари од тамо некаде, може сега цифрата да се врати пак на 190, ако не и повеќе, и можно да се додадат уште неколку струки потребни правија, бидејќи ова здравствена криза е исто така економска криза ни светот.
Ги спомна и студентските визи. Дали може би имате информација што е со студентите на кои семестрите им започна и на кои има одобрена студентска виза, но се уште не се пристигнати во Австралија? Дали може би ти имат рок кога мора да влезат? Како тие го решаваат својот статус?
Сега, за тие студенти кои апликира за некој универзитет, они има право да дојдат во Австралија и да си поја студиите.
Да.
Што се деси? Се затворят сите граници, авионите не летаат. Што значи дека тој студент веќе не може да оде на универзитетот, тогаш му помага на студентот, и дали му враќаат парите назад, или го стават на друг термин, или го стават на некој holding pattern, значи на чекање, за виде кога ќе заврши ковидот, за да може универзитетот пак да работат. Знаете дека универзитетите во Австралија се најголемата профитабилна индустрија моментално. И секојш било така. Бориме во билионски суми. Това гет во Австралија студентите од Индија, од Кина, најповеќе од Кина и од другите земји. Таа индустрија моментално е под голем напор и многу мисламе и е тешко на таа индустрија со овој ковид, бидејќи студенти сега што треба да влезат во Австралија не влегуваат. И затоа сакат владата да ги отвори границата поскоро, да направи што повеќе да се работи, но гледате дека пак има епидемија, пак има заразени и пак границите се затвараат.
Да. Настрана од студентските визи, нели еден од другите најголеми проблеми во моментов е исто така и партнер визата. Во рамките на пандемијата, нели затварањето на границите исплива на површина сите тие проблеми и околу овој тип на виза, оставајќи многу партнери разделени, без можност да се спојат во Австралија. Дали може би имате сознание за вакви случаи во македонската заедница?
Моментално ние работиме на многу партнер визи, тоа е наша специализација. И може би кажам дека има доста луѓе кои се сега разделени од своји партнери, не може да дојдат до Мелбурн или до Австралија заради тоа што нема авиони. Ако може да најдат некој лет да одат од Македонија, може да одат, ама тоа е наоколу и не знам како. Но знам дека, по моја информација, дека Македонија целосно е затворена границите, се целосно затворена и нема никакви лети никаде. И се додека тоа трае, за жал партнерите ќе бидат разделени.
Значи, луѓето кои се на партнер виза немат право да влезат во Австралија.
Ако визата им е одобрена, имат право да влезат. Ако не е ми одобрено и мора да чекат надвор, он може да влезе со друга виза, но а нема авиони. Значи, ние нешто правиме за нашите клиенти. Ние не дозволуваме они да чекаат надвор од Австралија, ние правиме друга за да влезат во Австралија и да си ја чекат партнер виза со нивниот партнер. Зошто да бидат разделени 12 или 24 месеци чекајќи една партнер виза? Ние ги носиме тука си чекат, тук ја добијат визата и си продолжуваат со животот. Да само ги држи човечето во неизвестност. Ние тоа не го дозволуваме, ние ги носиме тука, им вадаме специјална виза, тука идат со друга виза и си чекат тука со партнерот.
Предвидувањата за имиграционните бројки, која ги направија во 2019-2020 година, не се остварија, нели, најмногу заради пандемијата. Дали може би имате индикација од Бирото за имиграција на тоа што ќе бидат фокусирани во наредната година? Дали може би бројките ќе бидат променети како такви?
Да. Значи, како што реков преиска, владата мислува за покачување на бројките. Владата почнува веќе да прави некој нојз, некој меѓу медиумите дека мигрантите се битни за Австралија, дека само со мигрантите може економијата да се дигне итана итана. Што се дешава со каде ќе они бидат фокусирани? Они сака во 2019-2020 се фокусират на регионална Австралија. Тоа им е еден неуспешен проект, бидејќи не само што они даде многу так, струки да се влезат во регионална Австралија, но не даде услови за луѓе да влезат во регионална Австралија, исто така, да добиеш таква виза е многу потешко него да добиеш виза во град, мислам, во некои населените градови. И другите услови што бе за регионална Австралија бе многу тешки. Например, ќе можеш таму да седеш повеќе 4 години итана. Затоа, они видо дека овој проект не им е добар, затоа сега ќе размислат дали како да го подобрат овој проект за да влезе повеќе луѓе во регионална Австралија, во исто така да го накача бројот за мигранти и за студенти по-специфично во следната година, кога COVID-19 ќе се намали, ќе може луѓето па да летат.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.